qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatining Karmana tumanida o'rta yoshli fuqaro daryoga cho'kib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 16 iyul kuni Navoiy shahar Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 32 yoshli fuqaro Karmana tumani Katta Machit mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Zarafshon daryosiga cho'milish maqsadida suvga tushib, o'zining ehtiyotsizligi oqibatida cho'kib ketgan. Zudlik bilan hodisa joyiga Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari yetib borgan. Suvda olib borilgan qidiruv ishlari natijasida fuqaroning jasadi soat 17:00 da cho'kkan joydan taxminan 10 metr uzoqlikdan topilib, tegishli xizmatlarga topshirilgan. Eslatib o'tamiz, 5 iyul kuni ham aynan Zarafshon daryosida 15 yoshli bola cho'milayotganda cho'kib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.